Hoxe, a Sibila de Velázquez voltou para a súa casa no Museo Nacional do Prado con unha escolta policial e nun vehículo especial e climatizado para garantir a súa seguridade e conservación, despois de estar no Museo Provincial de Lugo durante casi un mes. Un mes que, unha vez rematado e feitas as avaliacións correspondientes, podemos decir con gran satisfacción que foi un rotundo éxito incorporar o programa da arte que conecta do Museo Nacional do Prado co Museo Provincial de Lugo, sendo a única sede de Galicia que efectuaba este préstamo temporal dunha obra mestra. Concretamente, outro dos alicientes que podemos constatar é a colaboración institucional do Museo Provincial de Lugo cunha das mellores pinacotecas do mundo, o que se refleteu nunha oportunidade única para Galicia, para Lugo, para o seu Museo Provincial.